Ақтөбе мұнайгаз мұнай компаниясы осы аптаның басында екі күн бойы ереуіл өткізген өз жұмысшыларын сотқа берді. Компания басшыларының пайымдауынша, жұмысшылар заңсыз ереуіл ұйымдастырып, компанияның абыройына нұқсан келтірген. Ақтөбедегі мұнайшылардың құқын қорғау үшін құрылған Гастат қозғалысының төрағасы Айдос Садықовтың айтуынша, жұма маусымның 18 күні осы іске қатысты сот отырысы өткен.
8 адамды сотқа берді, 9 адам, бірақ 8 адам қазіргі кезде сотқа барды. Сағат 10-да басталды, сағат 12:30-ға дейін болды. Сотқа берген иск берген АО СНПСЕ
Сотқа түскен шағымда заңсыз ереуіл өткізген жұмысшылар компанияның тұрақты жұмысына кедергі келтіргендігі көрсетілген. Компания жұмысының тоқтауы өндірістік және техногендік апатқа алып келуі мүмкін екендігін алға тартқан шағым беруші соттан өткен ереуілдің заңсыз болғандығын мойындап, ереуілді тоқтатуды талап етіп отыр. Бұл істі қараған Мұғалжар аудандық соты жұма күні кешке жауапқа тартылған адамдардың арасындағы 3 адамды ұйымдастырушы деп танып, оларға айыппұл салғандығы белгілі болды.
3 адам штраф төлейтін болған, 3 адам құқықты қосайын жаңағы Наразылықтың орынбасары Тарлыбай, Толыбаев, Серік, Бұтықбаев. 700 теңгеден төлейтін болған енді.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген мұнайшылардың құқын қорғау үшін құрылған Гастат қозғалысының төрағасы Айдос Садықов. Естеріңізде болса, Ақтөбе аймағындағы ең үлкен өндіріс орындарының бірі Жаңа жол кенішінде еңбек ететін Ақтөбе мұнайгаз компаниясының жүздеген жұмысшысы маусымның 16-сында жұмысын тоқтатып ереуіл өткізген еді. Жұмысшылар өздеріне төленетін орташа еңбекақы мөлшерін 200 мың теңгеге дейін көбейтуді және компания бас директорының орынбасарынан бастап бірқатар жетекші қызметкерлерді орнынан босатуды талап етті. Осы талаптарға қатысты компанияға хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық.
Мы по телефону никаких комментариев, информации не даем.
Дегенмен компанияның бас директорының орынбасары Рахметолла Мүсіркегеновтың жергілікті ақпарат агенттіктерінің біріне берген түсініктемесінде жұмысшылар талаптары жартылай орындалғандығын айтқан. Алғашқы талаптарының бірі компанияның транспорттық басқармасының басшысы орнынан алынған, ал жалақының өсуіне байланысты талап орындалуы мүмкін емес, себебі компанияда ондай қаржы жоқ, дейді Мүсіркегенов. Айта кету керек, компания жұмысшылары өздерінің әлеуметтік мәселелеріне байланысты биыл сәуір айында наразылық танытқаны жайлы Азаттық хабарлаған болатын. Мұнайшылар CNPC Ақтөбе мұнайгаз компаниясының бас директоры Сию Кетсян мен облыс әкімі Елеусін Сағындықовтың кабинетінде келіссөздер өткізіп, компания басшылығы еңбекақы мөлшерін біртіндеп көбейтуге келіскен еді. Бірақ осы аптада мұнайшылар еңбекақыны екі есе ұлғайту туралы талап қойып отыр. Компания бұл талапты тек 15%-ға ғана қанағаттандыра алады. Оның өзі қазан айында болады, дейді компания өкілі өз түсініктемесінде. Айта кету керек, Ақтөбе мұнайгаз компаниясының бақылаушы пакет акциясы 1996 жылы Қытай ұлттық мұнайгаз корпорациясына берілді. Қазір CNPC Ақтөбе мұнайгаз жылына 6 миллион тоннадан астам мұнай өндіреді. Компанияда 8 мың адам жұмыс істейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.